sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabeera. Ashama harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu. Qophii guyyaa har'aa kamiisa muddee 19/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 10/2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Abokaadoo Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti lammiileen Sudaan 44 ta'an Itoophiyaa keessatti qabamanii hidhamuu isaanii godina Waagi Hiiraa keessatti namoota 50,000 lakkaa'amanii beelaaf saaxilamuu isaanii akkasumas qophii torbanii waa'ee fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaa akka nu wajjiniin turtanii isin affeeraa kan dursu oduudha. Gara miidhagoota qaaliitti darbe.
Lammiileen Sudaan kibbaa daangaa Itoophiyaatti ce'uun horii gaanfaa saaman 44 to'annaa jala oolfamaniiru jechuun poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksise. Namoonni qabaman kunneenis horiiwwan gaanfaa 200 ol saamanii turan deebisiisuu kan ibse poolisiin federaalaa Itoophiyaa. Jimaata darbe gaafa muddee 3 bara 2017 naannoo bulchiinsa kibba lixaa aanaa sormaa keessatti to'atamanii kan turan guyyaa kaleessaa immoo gara bulchiinsa kibba lixaa Itoophiyaatti dabarfamaniirus jedheera. Poolisii federaalaa Itoophiyaatti hoogganaa miidiyaa fi kominikeeshinii kan ta'an obbo Jeeylaan Abdii sagalee Ameerikaatti akka himanitti namoonni lammiilee Sudaan kibbaa ta'an kunneen aanaa sormaa kan kibba lixa Itoophiyaatti argamurraan gara daangaa Itoophiyaatti seenuu himuun humni waraanaa Itoophiyaa poolisiin federaalaa Itoophiyaa fi poolisiin naannichaa waliin ta'uun to'annaa jala oolchuu himanii yeroo to'annaa jala oolfamanitti buufata yookaan kaampii poolisii federaalaa keessa akka tursiifamanii fi amma mana sirreessaa boongaatti dabarfamanii kennamuus eeraniiru. Adeemsi seera isaa akkamitti ilaalamuuf deema jedhamuun kan gaafataman obbo Jeeylaan koreen komishinii poolisii fi ministeera haajaa alaarraa dhimma kanaaf hundaa'e jiraachuu himaniiru. Naannolee Sudaan kibbaa walii waldaangessan kibba lixa Itoophiyaa fi Gaambeellaa keessatti yakkoonni akkasii akka raawwatamanis himaniiru. Hoogganaan biiroo nageenyaa bulchiinsa naannoo kibba lixa Itoophiyaa obbo Andinnat Ashannaa fi namoota shakkamtoota kana waliin meeshaaleen waraanaa 21 garaagaraa to'annaa jala oolfamaniiru jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase.
Naannoo bulchiinsa Amaaraa godina saba Waagi Hiimiraatti bara darbe balaawwan haala qilleensaa uumamaniin namoottan 200,000 olii ta'anu gargaarsa midhaan nyaataa ariifachiisaa akka barbaadanu waajjirri ittisa balaatii fi wabii nyaataa godinichaa beeksisee jira. Oduun kunis kunoo dabalataan.
Naannoo Amaaraa godina saba Waagi Hiimiraatti waqtii gannaa darbe kanatti aanaalee 3 keessatti sababa rooba cimaa roobeen horii fi midhaan maasaa irratti faca'ee ture lolaan fudhatamuu hordofe qonnaan bultoonni rakkoof saaxilamuu dhaabbileen miti mootummaa fi godinichatti waajjirri ittisa balaa fi wabii midhaan nyaataa beeksisaniiru. Hoogganaan waajjira ittisa balaa fi wabii midhaan nyaataa godina Waagi Hiimiraa obbo Mirat Malaaq sagalee Ameerikaatti akka himanitti balaa lolaa ganna darbe kana aanaalee Badanaa, Ziqqaalaa fi Tsagbish keessatti uumame tureen sigiga lafaa dabalatee rooba cabbii makateen namoonni du'uu dabalatee midhaan maasaa irratti faca'ee turellee fudhatamuu ibsaniiru. Balaa dhaqqabe kana giddugaleessa godhachuunis dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa 14 qorannoo gaggeessaniin lafti heektaarri 49,000 kan midhaan irra faca'ee ture guutummaa guutuutti fudhatameera. Kanaanis gargaarsi namoota akka barbaachisu mirkaneessaniirus jalaan. Itti dabaluunis akkuma balaan kun dhaqqabeen mootummaan naannichaa midhaan nyaataa kuntaala 2,080 gara godinichaatti kan erge daandii irratti saamameeras jedhaniiru. Aanaa Dahinaa keessatti qofa lafti qonnaa heektaari 16,000 lolaan fudhatamu itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanichaa obbo Zannabe Maammoo himanii namoonni 107,000 ol agabuu akka ta'an isaan taasiseeras jedhaniiru. Namoonni jiraataa godinichaa ta'an kan sagaleen Ameerikaa dubbiseeru ijoolleen isaanii beelaaf saaxilamu himuun kaan isaanii immoo hojii humnaa hojjechuuf gara naannolee ollaatti baqachuu isaanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti yaada komishinii ittisa balaa fi wabii nyaataa naannoo Amaaraa irraa argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun Baardaa irraa Astar Mizgaanaa'utu gabaase.
Motumman Somalia ergama gamta Afrika jian ufu biyatti ke satti taasisamu ke satti charran loltoni Ethiopia hirmachu bana tawisa ibsejira hangani motumma Somalia makan isani akka hin amne gafatani akka sagale America gamfa kuta gamfa Afrika timanitti erga wali galteni nagenya biya Turkey Ankara ke satti taasifame boda imma loltoni Ethiopia gara naga egdota gamta Afrika ke satti hirmachu okamma kamu danda'u ilalama jirachuisa ibsanirum ergama naga egdota Somalia ke satti akka hirmatanu biyyotan Afrika Uganda Kenya Djibouti fi Burundi filatamu isani kan ibsani angani motumma Somalia lakofsi loltota hirmatanu si murta akka murtae ibsanirum waligalte motumma Ethiopia fi kuta Somalilandi gidduti tasifamen walkabate wallabde umameni motumman Somalia warani Ethiopia biya isake isa akka bawu barbadusi Ethiopian gama شيتين لولا غري الشبابي وجنين تاسفتو اكا اتفوفتو بيكسون ايشيسي نيبي كمان غمتا افريكاتي جارمياني تيم سياسا نغافي نغينيا والغي كميسا دربي تاسيسين غارين الشباب حليلا لولتوتا صوماليا تي في كان غمتا افريكا ايرتي راوچا جراچو حساب لالفتين الشباب يادو نانيچا اكاتاي افسونيسا كبا ساميرام غرا اودو براتي يمودر بينو بريزيدانتي راشا Vladimir Putin yero barbada me kesatti presidenti filatama United States Donald Trump wajini ni walargani mariyachu dafi qoppa ta usa ni ibsaniro metoku fiqadu tarka qaba wudu kona ballinan
Putin ibsa wagga kana sabahi malef kamisa harqa kennen waggota afuri olif Trump walin dubanne himbeknu yom akatahu himbeku garu isa walin walargu fanjira jele ballinan hinibsine yero kamiyu isa walin dubachuf kopilas jelera ibsa isa ke satti wae Syria kan kase Putin Moscow Syria ke satti moamne inumayu warra amma ango fulatanif bufata warana Russia Damasco ke sajiru bakkatti debisuf Moscow yada diesite tifis jelera presidenti Syria bulchature Bashar al-Assad gara Moscow tibakachuf kandir kameru haga ammatte arge akka hindubisne kanime Putin garu arge dubisuf karora kakarus erera gafi wae gazete salami United States Austin Tise kan Syria ke satachi bute misal abamelal chisun gafatamef Putin yomude bisu Assadin akka gafatu fi bulchito tahara amma Syria bulchanis gazete sich esa kajiru akka gafatus himera
Kamisa harra Israeli bufata fi bakka buurale misoma hanisa hutti ratti halella rawachu sebsitetti kunotu dunkunis
Israel halella kamisa harra bufatale galana rakkan Yemen gare huti warra Iranin de garamani fi buurale misoma humna anisa isani ratti fulachu beksiftetti humna warana Israeli fi dubbi hima kante letran kolonel Nadav Shoshani akaibsetti halella kan rawachufti yarota jetti warana warra kudafur jalaman fayyadamun bufata galana ra salif ras isa akasumas magala sanna rukuchu himera ittidabalunis halella kan fulachuf kamni basa sabiyatti kopiga taisa turus simera television al masra kan hutitin hogana mokagabasettimmo halella israel rawotte kanan namonni sagalajefamu ifse namonni torba salif kesatti lama moras isa kesatte katan hime halella won lamaniyu nanno lita hode da kesatte karawata manis erera magala sanna kesatte halella antasifame mobu fatale an shalama kan kibba afika ba magalititti argaman ratte akakiya fatame ibsun electricin addecetun namonni kumata mota lakaman tajajila electrican ala Tani Rus Jalera Madillama Karoitar Siti Manimo Halela Israel Rawatekanan Budru One Barbadao Himani Garu Modori Wankar Karagalana Ratti Abatani Akajranis Himaniru Kondali Tajajila Humna Ifsaka Magala Sanna Roitar Sitaka Ifset Reuters si fakka mirkaneset halelichan Israel bakakusa bubakan humna anisa daheban kan kaba magaliti targamufi haizi kan kibba magaliti targamuratta katasifa mehimun saati won kesatis tajajila humna ibsa debisuf hojjeta majras jelera
Haye hodun kenya kanumara wata magara gabasale kenya itanu ti darbina gara United States ufna yalini sera mita kara media hawasa ijole wan irragaw itisulati kopae itu manamare bakabu otati hin eate hirragain yeronsa iti darbajira chunisa imamajira serichi yoragae galme umfa ijole wan umurin isani hingenye tora interneti irrati mitan akka isan hinqaqamne eguudafi kan taasifamuudam hata umale warreni mirga yada ofi bilisu bilisani ibsachule lisanufi misensonni parti republicano tato kotoko yaddo sericha akka qabanu ibsani jiru imma kanarratti gabasa Catherine Gibson qopesite baldinan ilalla walinna jaqasu
wa in media hawasa manamare bakkabu ota motumma United States yokani Capitol Hill ke satti imma tiyefanna argacha dufe taejira senatoronni misensota party democratota tifi republicanota manamare bakkabu ota yokin congressin akaseera nagenya jollewani kantora marsariti yokan isa interneti ram akaragasisu gafacha jiru Bakkabutu Parti Republikanota kan ta'ani Senator Marsha Blackburn misensa seneti yokin sera raggasistotati akkas jedan
We have laws
La farati sera jollewan kenya midan dugati tambo meshale orana tora marsaritim qane surra egu sera akkanamonni qama salasani buafin fayedamni dorku qamna karatora interneta yokan cyberitim sera jollekenya egumsa akkagonu nutasisu inqamnu
Marsha Blackburn witness era bara kuma kuda sagale fi sagaltami saddeti asi isa jalqabata efi ijolle wan mitta kara interneti isan irraga urra ittisu kan qopesani fi deggeran kesa tokko afayya I manamare bakkabu ota motumma United States Mike Johnson Parti Republicano tarra serichi mirga yada ofi bilisan ibsachu dangesu danda yaddo jedu kabu
I think all of us 100% of us
ane ugumatu undikenya dibbad ibbat kajel famdu dubbe sericha jiru ni deggeranjeda garu sera yado fi bilisan ibsachu rat akali ibanu hubachu kabna fagode imne dimichi gar made akababalla tugochu ndandenyu
garen ilalcharin cicata e kabanum angom motumma akamurta ata ubarbadu Richard Manning dabata American for Limited Government jedamurram wanjedan kabu imma kanarratti
I don't trust government officials
angoni motumma logi male murto kennu jede amantarra anqabu sababin sas isan siyasan kanijaramanida namoni siyasa yero awasa me shawara na godatan malto akkatau arginerra sunimmo balaqaba achitrabachu qaba harra wachi sa foyate umudan serra wachi sotarrad harra wanna dabalata kauqabna
abba qabenya dabata media hawasa exikanta ani Elon Musk wa esericha irratti seratum tota wajjinini yenyatti hojjacha akajiranu misensi parti demokratota fifi namottan sericha deggeran kesa tokko kanta ani Richard Blumenthal jalqabaji akanam ibsaniru
what we've clarified is that
sera kana kesatti wantinu taddam bafande seri dursani gulalu ser qabiyye toachu injiru qabiyyen ugura addanjiru waye filanna meesha matiwon ijolle sani hamarra ittisudaf qabanida
double media hawasa meta fi google sericha mormaniru presidenti harata udani kanfilatamani Donald Trump imicharratti ammaammati yadankennine Elmisani Donald Trump Jr. garu yada media hawasa exirratti mattanseni mirga yada ofi bilisani ibsachuti fisin ijollewan kenya fisin egumsa taasisu nidandenya jede Richard Manning dabata American for Limited Government jedamurra serri ammanu ilalchirratti bayate qabatamani akka hujjachu hindandenye ibsu
State Attorney Generals would have an opportunity to
abana langa wali gala kuta wambi yatti kajel famni dambi wani komishinini daldala federala ka e mali yota e fudacho fi charra ni argatu turani tanaboda kajel fama sanaddi fayyadamuni hala hasa kuta sani ke zaddi murte suni dandau akuma kanani kutali adda shantama ke zaddi interneti adda shantama nikabata Witinin sericha inni jalkabam, jalkaba barakana manamare sera raggasti tota, yokin senetit ani kamfudatama argate, deggersa sagale sagaltami tokkofi, sagale mormi sadini. Deggertoni sericha ammad uma wagga kanati, manamare bakkabuota akaraggasisu, jajjabesa akkajiran ipsa, gabasni Catherine Gibsonin, VOA dafi, kopesitekun. Aye, ama mogara Afrika tidevina biyigana odefanno sobati fi odefanno dogogora tini midamajira chunise ipsamejira gazete sonni hangitoko gabasa sirrita yesu dani odefanno sobarra ofittisu akadandaanu abdikabu gabasa Aizaki Keledizi Akra Ganarra ergedi makanarratti jallanne gammadatu nuttima waline takasmamas
Kuafu Asante Gare Gadet Esitota Fact Check Ghana Jedam Project Media Foundation Kan Africa Diha Magala Guddo Accra Keessatti Argamu Hoggana Garen Kun Media Hawasa Fi Media Adarat Odefanno Sobasi Odefanno Dogoggora Ittisu Hojii Cimaa Qaba Asanteen Inni Fi Waahillonnisa Meeshaalee Irratti Hojjetan Ilaalchise Hank in a kank amne dubbat.
There's a lot of disinformation out there. You wake up in the morning and you see
Ode fanno soba baye tujra. Ganama riba kate kananu filalu dandesa kun ode fanno sirida luguma kasta namna sittinu gargaru jira achit nutis eye mirkane sinejira uganjiru kana kun sirrimidi kun ode fanno sirida jenna
lugasa kattaun fedia santeyo taw wogota shanandar bani lamile gana ode fanno sirita en humne su hojjata
it gives me a lot of joy you know knowing that you are doing something that directly
ode fanno soba diba bayi hama gesisu wandandou Iba kallattin ummatarratti fiduufi iba kallattin walqabatu hojjechaa akka jirtu beekuun gammachuu guddaa naaf kenna bara covid 19 yeroo odeeffannoon sobaa dhangala'aa ture ilaala
barattuu yuunivarsiitii kan taate poortiyaa faafaalii geedza dhiibbaa odeeffannoo sobaa fiduu danda'u ofuma isheetii beekti itti aanaa pireezidaantii gaanaa mahmaaduu baawumeya maallaqa bilisa kennuu isaanii ilaalchisee odeeffannoo sobaa watsaappii irratti erga argitee booda gowwomfamteetti.
So someone sent a link to me that Baumia was giving out free money.
Namni tokko Baumiaan maallaqa bilisaa kennaa akka jiru waan ibsu linkii tokko naaf erge. Achi linkii ergame sanarra cuqaasee waan guutamu hundumaa guute. Hamma WhatsAppii irratti qooduun narra jirurran ga'e dhumarratti nan qoode maallaqa sana takkaa argadheen beeku. Achi namni tokko oduun kun soba waan ta'eef aan hordofuu akka hin qabne natti mudhufe. Sababiin isaas yeroo aan linkii sana qooduuf inni itti fayyadamaa ture. Mee yaadi waan tokko gochuu hin danda'uun ture karaa sanaan daataa koo yookiin odeeffannoo koo fayyadamaa ture waan soba ta'es qoodaa ture anis salphinni natti dhaga'amee jette. Asaantee fi gareensaa meeshaalee dijitaalaa hedduu bobbaasuun odeeffannoo mirkaneessu. Meeshaalee kana keessaa Invid Fake Debunker kan jedhamu tokko yoo ta'u madda viidiyoo kamiyyuu kantoora intarneetii irratti maxxanfamu mirkaneessuuf gargaara. Asaanteen meeshaaleen dabalataan mirkaneessuuf gargaaran akka jiran dubbata.
When it comes to videos, Invid Fake Debunker has always helped us in terms of.
Waa'ee viidiyoo ilaalle. Invid Fake Debunker. Yeroo hundaa gama suuraarraa fireemitti harkisuun viidiyoo irratti barbaacha akka goonu gargaara waltajjiin haaraan kan ka'e jira. Geospy waltajjii Google lamaan walitti makuun suuraaf teessuma lafaa walitti makuun isaas dhuguma nu gargaara.
Qabsoo kana keessatti asaanteen qofaa isaa miti. Raabiyu Al-Hassan shaakalsiisaa gaazexeessaa ta'uudhaan waggoota 10 caalaaf hojjeteera. Dhaabbata dhugaa sakatta'u kan odeeffannoo dogoggoraa fi odeeffannoo sobaa akkasumas olola guutuu Afrikaa dhihaa keessatti mul'atu furuuf hojjetu Fact Space West Africa jedhamu keessatti hoogganaa gareeti. Gaanaa Fact qaama dhaabbata kanaati. Al-Hassan akka jedhutti isaaf odeeffannoo dogoggoraa falmuun hojii qofa osoo hin taane waan isa caaludha. Oduu hamaan namoota idilee sabootaa fi naannoo Afrikaa dhihaa guutuu irratti miidhaa geessisuu akka danda'u ni beeka.
We are not too far off from having bad actors pay attention to what is happening in the country.
Namoonni gaarii hin taane waan biyyattii keessatti ta'aa jiruuf xiyyeeffannoo akka kennan sarara dogoggoraa gurguddoo adda baasuudhaan sana fayyadamuuf yaaluun baay'een fagaanne. Sababni nu kutaalee oduu keessatti kanneen dhugaa sakattaan gargaaruudhaan gaazexeessonni odeeffannoo dogoggoraa adda baasuu fi duula odeeffannoo sobaa ittisuu akka danda'aniif ogummaa dabalataa akka qabaatan gargaaruudhaan karaa xixiqqoo mataa keenyaatiin dhiibbaa uumuuf yaalaa jirru kanaafi.
Al-Hassanii fi gareensaa hojii isaanii deeggaruuf meeshaalee dijitaalaa hedduu irratti hirkatu. Isaan keessaa kan mul'atu suuraawwan miidiyaa hawaasaa irra naanna'an tokko tokko irratti suuraa jiran duubatti deebi'ee barbaaduudha. Dhugaa sakatta'uun odeeffannoo dogoggoraa wajjin tarkaanfachuu akka danda'u abdii guddaa qaba.
We are seeing more and more young people online and
dargaggoota baay'een toora intarneetii irratti argaa jira. Akkuma miidiyaalee idilee akkasuma toora intarneetii irratti argine seeneffama to'achuu danda'uuf fedhiin qooda fudhattootaa adda addaa dabalaa jira. Kanaaf hojiin keenya baay'ee barbaachisaa ta'eera. Fuuldurri keenya baay'ee abdachiisaa fakkaata. Gaanaa keessatti qofatu hin taane guutuu ardittii keessatti rakkoo odeeffannoo ilaalchisee humna xiqqaa mataa keenyaatiin gumaacha akka goonu amantaan qaba.
Al-Hassan amma dargaggoota dhugaa qoratan garee isaatti akka makaman gorsaa jira. Gifti Tireesii Aminu dhaabbata Fact Space West Africa Fact Checker jedhamu waliin hojjetti. Wanta namni sun dubbate yookaan waan gabaafame bira darbe dhugaa ta'uu fi dhiisuu isaa beekuu akka hin danda'e uummatatti himuu danda'uun koo na hawwateera jette. Fact Check Gaanaa keessatti Asaanteen oguma qabu dargaggoota gaazexeessitootaaf qooduun odeeffannoo sobaa faccisuun qaama ijoo hojii gaazexeessaa akka ta'u mirkaneessa. Dhaabbata kanarraa Telmaa Amedeeku. Akka jettutti.
This was my first experience as a fact checker transitioning from a fellowship here.
Kun akka nama dhugaa sakatta'uuti muuxannoo koo isa jalqabaatis waldaa Next Generation Investigative Journalism yookaan dhaloota ta'anu kan qorannaa gaazexeessummaa jedhu irra ce'ee amma Fact Check Gaanaa waliin hojjetaan jira. Waa kun dhuguma imala koo kan dhugaa sakatta'uu irratti qooda guddaa qaba. Sababiin isaas waldaa keessatti leenjisaa koo ture. Amma immoo gulaalaa koo waan ta'eef dhuguma imala koo kan dhugaa sakatta'uu irratti gahee guddaa qaba jette. Gaanaan filannoo biyyoolessaa muddee keessa gaggeeffamutti yeroo deemaa jirtu. Gaazexeessitoonni hojii murteessaa odeeffannoo sirrii dhaggeeffattoota isaaniin geessisuu fi amantaa uummataa eeguu itti fufanii jiru.
Lammiileen biyya Seeriyaa erga mootummaan Baashaar Al-Asaadii kufee asiin mana hidhaa biyyattii isa guddaa fuullee dhaabbatanii firoottan isaanii tarii lubbuudhaan jiranu eegaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasa qophaa'e Mitikuu Fiqaadu akka itti aanutti qopheessee jira.
Anas! 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 Aloo! Marhaba!
Maatiin fira isaanii jaallatan dhabaniiran hiree isaanii baruuf mana hidhaa Siiriyaa keessatti isa maqaa gaarii hin qabne sana keessa barbaadaa jiru. Boollawwan lafa jalaa kan icciitiin mana hidhichaa keessa jiran keessaa sagaleewwan dhagahaman abdii xiqqoottoru kan daqiiqaawwan muraasa booda immoo badu sagalee alaarmii yookaan akeekkachiiftuu sobaa. Ammayyuu eenyullee harka kennachuu yookaan abdii kutachuu kan barbaadan hin fakkaatu. Maatiin fira isaanii nama jaallatan sana barbaacha bakkeema mana hidhaa sana dhaabbatu. Faaxumaan Aleepporraa kan dhufteettu ijoollee ishee dhiiraa lama barbaadaa jirti. Faaxumaan bakka mana hidhaa kana kan dhufte akkuma mootummaan Bashaar al-Assaad aangoorraa kufeenidha. Haala amma keessa jirtus akkas jechuun ibsiti.
Inni laphee kiyya cabseera. Waggoota 13 darbaniif gadda ijoollee kiyyaatifan uffata gurraacha uffachaati jira. Ijoollee kiyyan barbaada. Mootummoota gamtooman biyyoota warra lixaa Raashiyaa, Firaans, Itilii, Tarkii ani ijoollee kiyyan barbaada.
Kanneen kaanis dhiphina wal fakkaatu qooddatu. Fasal Al-Hussein Hamis irraa kan dhufteetti ilma ishee erga bara 2012 irraa kaasee achi buuteen isaa dhabame barbaadaa jirti.
Guyyaa baay'eedhaaf anas turee jira mana hidhaa kana duran bula. Ilma kiyya arguudhaaf aneega. Akka inni boolloo lafa jalaa keessatti hidhamee ture natti himaniiru. Ammas eegatuman jira. Sammuun kiyya miidhamaadha. Lapheen kiyya cabeera. Kana booda deemuu hin danda'u.
Mana hidhaa Sedaneyaa keessa haalli qilleensa isaa ulfaataa fi ukaadha. Gareen baraarsitootaa dadhabe osoo hin jedhin dukkanaa fi koriidarii caccabe keessa hojjechaa jiru. Gareen milishootaa fi maatiin firoottan isaanii jala badaniiran barbaadan ifaa bilbila isaaniitiin qajeelfamaa keessa deemu. Gareen tarkiirraa dhufaniiran kanneen achi keessatti hafaniiran yookaan lubbuun jiran oolchuu abdii jedhuun keenyan dhagaa fi sibiilaa sana diigaa jiru. Mahamud Koomert garee baraarsitoota tarkiirraa dhufaniiran keessaa isa tokko. Akkas jedha. Galmee qondaalota mana hidhichaan mallattaa yeroo arganneerra. Akka galmichaatti hidhamtoonni 1,337 as keessa turaniiru. Garuu odeeffannoon baay'een isaa balleeffameera. Lakkoofsa isaa isa sirrii hin qabnu. Fageenya kiiloomeetira xiqqoo irratti kan argamu hospitaala Damaaskoo keessattis barbaachi namoota badaniitti fufeera. Suuraaleen namoota eenyummaan isaanii adda hin baafamne dallaa hospitaalichaa irratti maxxanfame maatiin eenyummaa isaanii akka adda baafatan taasifameera. Doktorri hospitaalichaa kan forensikii irratti hojjettu maqaa ishee himuu kan hin feene akkas jetti.
The prisoners, how can they do that?
Akkamitti waan akkasii raawwachuu danda'anii? Namni namarratti akkamitti kana gochuu danda'a? Akkamitti gochaa yakka akkanaa raawwachuu danda'an?
Manni hidhaa Sedaneyaa inni kaaba Damaaskootti argamu mallattoo ukkaamsaa fi sodaachisaa ta'ee hafeera. Yeroo ammaa keenyan isaa irratti alaabaan garee bilisa baastota Siiriyaa irratti kaafamee jira. Kan garaa jabummaa darbe sana callisiisu. Maatii asitti ammayyuu namoota jaallatan sana eegaa jiraniif fuula dukkanaa akkasii keessatti illee jaalalli sodaa caalaa cimaa akka ta'e namatti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya fayyaa kanarraa hin dhiyaata siniin jennee torban dhufutti darbeera yeroo biraatti jechuudha dhiifama gaafannaa. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eegsii akkasumas inistoogiraamiitiin nu argatu dandeessu. Lakkoofsi waasaappi keenya 2024111444 irratti ergaa sagaleetii fi suur-sagalee nu kaa'uu dandeessu. Gulaalaan qophii kanaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaare, gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraant, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture ani Bafqaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtaniif baay'ee isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa siniin jennaa. Nagaatti bula.